რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში იმყოფება დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს ინფორმაციით, ფილიპ ჰემონდის ვიზიტის მთავარი მიზანია კიდევ ერთხელ გამოხატოს მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის მიმართ. თბილისში ვიზიტის წინ ფილიპ ჰემონდმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი საქართველოს აღიქვამს მნიშვნელოვან საერთაშორისო პარტნიორად და რეგიონში წარმატების მაგალითად. ჩვენ მივესალმებით საქართველოს პროგრესს ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების გზაზე, რაც ქვეყანას კიდევ უფრო დაახლოებს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან, აღნიშნა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ფილიპ ჰემონდის თქმით, ბრიტანეთი მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ყოველთვის მტკიცედ დგას პოზიციაზე, რომ ისეთ ქვეყნებს, როგორიც საქართველოა, გარედან ჩარევის გარეშე უნდა ჰქონდეთ სუვერენული არჩევანის საშუალება. 2016 წელს საქართველო აღნიშნავს დამოუკიდებლობიდან 25 წლის თავს და იმედს ვიტოვებთ, რომ ოქტომბრის არჩევნები კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს დამოუკიდებლობის პერიოდში მიღწეულ დემოკრატიის პროგრესს, განაცხადა ფილიპ ჰემონდმა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს 15 საათზე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ფილიპ ჰემონდი და გიორგი კვირიკაშვილი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. დღესვე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. ფილიპ ჰემონდი ასევე სიტყვით გამოვა სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა ფორუმზე და კომპანია BP-ს სამხრეთ კავკასიის გაფართოებული გასადენის მშენებლობას დაათვალიერებს. თბილისში იმყოფება ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი ჯოზეფ დოლი. ის დღეს საჯარო აღსრულების მეცხრე დაწესებულებას მოინახულებს საქართველოს ხელისუფლების ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს ვანო მერაბიშვილს, ბაჩან ახალაიას და გიგი უგულავას. ჯოზეფ დოლი შეხვდება საპარლამენტო ოპოზიციის ხელისუფლების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჯოზეფ დოლს დახვდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. ევროპის სახალხო პარტიის თავმჯდომარის მიერ ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში გამოთქმული პოზიციის გამო აეროპორტში საპროტესტო აქცია გამართეს მემარცხენე ალიანსის წევრებმა. გასული კვირის ბოლოს დოლმა რუსთავიორს განუცხადა, რომ ევროპის სახალხო პარტია მხოლოდ სამართლიანი და დამოუკიდებელი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში დაუჭერს მხარს ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. უგრეთი მხარს უჭერს, რომ ევროკავშირმა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი წელს გააუქმოს. ამის შესახებ ბუდაპეშტში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხელ ჯანელიძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ სიიარტომ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პიტერ სიიარტომ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობამ წარმატებით შეასრულა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა და ქვეყანა ნამდვილად იმსახურებს უვიზო მიმოსვლას. პიტერ სიიარტომ იმედი გამოთქვა, რომ ევროპარლამენტი საკითხს დროულად განიხილავს. პარიზში გაიმართა საფრანგეთის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრების ბერნარ კაზნევის და გიორგი მღებრიშვილის შეხვედრა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თანამშრომლობის აქტუალური საკითხების განხილვისას მინისტრებმა ხაზი გაუსვეს უკანონო მიგრაციასა და ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ერთობლივი ბრძოლის მნიშვნელობას და მის გაღრმავებაზე შეთანხმდნენ. სამინისტროს ცნობით, ბერნარ კაზნევმა განაცხადა, რომ აფასებს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს და იმედი გამოთქვა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება დადებითი იქნება. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის ინფორმაციით, საქართველოს ევროკავშირის 15 სახელმწიფოსთან უკვე გაფორმებული აქვს დანაშაულთან ბრძოლის ხელშეკრულება. უახლოეს ხანში კი ევროკავშირის პოლიციის სამსახურთან, ევროპოლთან მოაწერს ხელს ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმებას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარდამავალი პერიოდის გამოცხადებას მოითხოვს მოძრაობა აუდიტორიას 15. მისმა წევრმა სტუდენტებმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ გარდამავალი პერიოდი ითვალისწინებს უნივერსიტეტის მმართველი ორგანოების და აკადემიური საბჭოს გადასვლას დროებით მართველობაზე. განათლების სამინისტროს თხოვ დაიწყოს რეალური ცვლილებები სისტემურ დონეზე, შეიცვალოს აკადემიური საბჭოსა და რექტორის არჩევის წესი და საბოლოოდ ამ კანონის დადგენის შემდეგ აკადემიური და საბჭო და რექტორი დაუყოვნებლივ უნდა გადადგნენ დაკავებული თანამდებობიდან და მოხდეს რექტორის და საბჭოს წევრების არჩევა, განაცხადა სტუდენტმა გიორგი ჯავახაძემ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრები კი მეორე დღეა შიმშილობენ უნივერსიტეტის რექტორის ვლადიმერ პაპავას გადადგომის მოთხოვნით. შიმშილობის აქციაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენელი 7 სტუდენტი მონაწილეობს.
Ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. დღეს 4 შაბათია და გენდერული ამბები მიმღავს მე, მარინა ვაშაყმაძე, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, რა თქმა უნდა, გენდერულ თემებზე. მაგრამ დღეს ცოტა განსხვავებული, აი ხანდახან გვაქვს ხოლმე ესეთი ცოტა განსხვავებული, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ცოტა განსხვავებული ქონდეს, მაგრამ გეტყვით ახლა რას ვგულისხმობ განსხვავებულში დღეს სტუდიაში ჩემთან ერთად მამაკაცები არიან და მხოლოდ მამაკაცები იქნებიან ამ მთელი 1 საათის განმავლობაში. რამდენჯერმე გქონდა ჩვენ ასეთი გენდერული ამბები? 107.4 რადიო თავისუფლება ეთერში ვიმეორებ და ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ გენდერული ამბებით რადიოს პირდაპირ ეთერში, თუმცა აქვე შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენს აუდიტორიას, რომ აუდიო ვერსია იწერება ახლა ჩვენი გადაცემისა და სულ მალე დაიდება ეს აუდიო ვერსია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე აკრიფოთ გენდერული ამბები და შესაძლებლობა გექნებათ რომ ნახოთ ვიდეო ვერსია ამ ჩვენი გადაცემისა და ამ საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარეაზე ასევე შესაძლებელი იქნება ამ გადაცემის ნახვა. ეხლა კი ვუბრუნდებით ამ ჩვენ თავარ თემაზე, გაგაცნობთ, როგორც დაგპირდით უკვე ჩვენს ძალიან საინტერესო მამაკაც სტუმრებს. მამუკა გაჩიჩილაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და სერგი ჩიხლაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომას წარმომადგენელი, იგი ამავე დროს არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სპეციალისტი. მოვიწვიეთ ისინი ჩვენი მიტომ, რომ უკვე კარგა ხანია 2010 წლიდან მოყოლებული არა მამუკა, საქართველოში ტარდება ტრენინგები, რომელთაც ქვია მამაკაცური საუბრები. გენდერულ პრობლემებს ეძღვნება ეს ტრენინგები. და ამიტომ ბუნებრივია გვაინტერესებს. ჯერ გვაინტერესებს, აი რატომ სპეციალურად მამაკაცებისთვის ასეთი ტრენინგი, რომელიც ეძღვნება გენდერულ პრობლემებს, ამდენად ვიცი, ეს არის ძირითადად ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული, ასევე თქვა ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, ბუნებრივია და ეს საჭიროა. და ზოგადად თქვა რაღაც ჩართულობა მამაკაცებისო, არა, თქვენ მიბძანეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სანამ სხვა მამაკაცების ჩართულობაზე დავიწყებდეთ საუბარს, მოდი თქვენით დავიწყოთ და რატომ ხართ მამუკა და სერგი თქვენ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ჩართული მამაკაცები ამ საქმეში? ვინ დაიწყებს? მამუკა, კი ბატონო.
კი ბატონო. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ არსებობს გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლებაზე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების მდგრადი და ასე ვთქვათ სწორი განვითარებისთვის, რომ იყოს უზრუნველყოფილი თანასწორობის პრინციპები. თქვენ ვძანეთ, რომ უჩვეულოა, რომ დღეს მამაკაცები საუბრობენ ამ თემაზე, თუმცა ჩვენთვის დიდი ხანი აღარ არის ეს უჩვეულო ამბავი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ გენდერული თანასწორობა, გენდერული ნორმები და სტერეოტიპები მხოლოდ ქალებს არ ეხებათ და საზოგადოებაში არის გავრცელებული აზრი, რომ როცა გენდერზე საუბრობთ, საუბრობთ ძირითადად ქალთა უფლებებზე. და მინდა ახლა თქვა, რომ გენდერული სტერეოტიპები და ნორმები არ ეხება მხოლოდ ქალებს, ეს ეხება კაცებსაც და მავნეა ეს.
თქვენ თანასწორობაზე როცა საუბრობთ, არა, ვისთან თანასწორობა,
ბატონო? უბრალოდ გამომდინარე იმ დიდი დისბალანსისგან, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში და არა მხოლოდ არსებობს, ჩვენ უფრო ხშირად გვიწევს ქალთა პრობლემატიკაზე საუბარი გენდერული კუთხით. რაც ეხება მამაკაცურ საუბრებს, ჩვენი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი 2010 წლიდან არის ჩართული ამ მიმართულებით მუშაობაში. პირველი ტრენინგი, რომელიც გაეროს მოსახლეობის ფონდმა ჩაატარა, რეგიონალური ტრენინგი გახლდათ, სასომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველოს წარმომადგენლები იღებდნენ ამ ტრენინგში მონაწილეობას. ეს იყო ტრენინგი ტრენერებისთვის და მოწვეული ექსპერტი გახლდათ ბატონი მაიკლ კაუფმანი კანადიდან, რომელიც არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თეთრი ლენტის კამპანიის, ალადობის წინააღმდეგ კამპანიის და ფაქტიურად ეს იყო პირველი საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ დაგვეწყო საქართველოში მამაკაცების ჩართულობაზე და მამაკაცების როლზე.
კი ბატონო, აი მოდი აუცილებლად მაგიტომაც მოგიწვიეთ მამუკა დღეს, რომ აი თქვენ მართლაც მუდმივად ატარებთ, განაგრძეთ მე ეს ტრადიცია და დღემდე ატარებთ აი ამ ტრენინგებს და ვიცი რომ თქვენი პარტნიორი არის სწორედ სერგი და ამიტომ არის ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მაგრამ სანამ ამაზე გადავდოთ, აი რატომ ჩათვალეთ რომ სპეციალურად მამაკაცებისთვის? მაშინ ხო შეიძლება რომ ეს ტრენინგი ზოგადად ყოფილიყო და იქ ქალებიც ყოფილიყვნენ და ქალებიც ყოფილიყვნენ, მაგრამ არა, თქვენ ამას დაარქვით მამაკაცური საუბრები, თქვენ თუ არ ვიცი ნათლია ვინ იყო, ნუ ყოშყში ასე ერქვა ამას და სპეციალურად მამაკაცებისთვის
და ნათლია იყო მაიკლი.
ხო, ხო, ასე ვიბარაუნე, ხა ერთად გავასწორ. რატომ მამაკაცები? ხო, ამას ხომ მქონდა რაღაც თავის მიზანი. იქნებთ სერგი თქვენ გითხრათ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. საერთოდ ტენდენციაც ასეთი იყო ადრე, აი როდესაც დაიწყო საერთოდ გენდერზე საუბარი მსოფლიოში და ეს გენდერული მოძრაობები, თავიდან ზუსტად ასეთი ტენდენცია იყო, რომ ტარდებოდა ეს საუბრები თუ ტრენინგები ქალებთან უმეტეს შემთხვევაში, ანუ ქალები საუბრობდნენ, თქვა ქალებს ცნობიერებას ამაღლებდნენ, ქალებს ეუბნებოდნენ, რომ თქვენი უფლებები
თავიანთ თავზე აეღოთ, მათ დაეს ეს
დახურულ წრეში ხდებოდა ამის ყველაფრის განხილვა, ანუ ქალების წრეში. Да შემდგომ როდესაც ეს ქალბატონი მიდიოდა და ვთქვათ მამაკაცთან ჰქონდა ურთიერთობა ან мама აწყდებოდა აბსოლუტურად ესეთ კედელს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ცნობიერებას უმაღლებთ ერთს და მეორესთან არ მუშაობთ ამ შემთხვევაში მამაკაცთან, შედეგს ვერანაირად ვერ მივიღებთ, ხო, მეთანხმებით, იმიტომ რომ აქ დასაწყისში თქვენ ბრძანოთ, რომ ეს არის ქალისა და მამაკაცის თანასწორ უფლებიანობა, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა. შესაბამისად, თუ არ მუშაობთ მამაკაცთან, მარტო ქალთან, რომ ქალს უთხრათ, რომ აი ეს არის შენი უფლება და ამის უფლება გაქვს და რეალურად მან მეორე მხარეს წარჩავთოთ, ხო, ნუ შედეგი არანაირი არ იქნება. ამიტომაც შემდგომ უკვე დაიწყეს მამაკაცებთან საუბარი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს ასე ხდება, რომ ხშირ შემთხვევაში თუ ირღვევა უფლება, ირღვევა ქალის ხარჯზე, ასე ვთქვათ, ბრალებში და ხშირად მამაკაცი არღვევს, ამიტომ იგივე ძალადობაზე მამუკამახსენა მამაკაცია უმეტეს, ხო? ნუ ახლა ყველანაირ შემთხვევას ხვდებით, მაგრამ პროცენტულად და სტატისტიკურად მამაკაცი. ამიტომ თუ ჩვენ აი ამ პოტენციურ ბრალებში ვთქვათ, იგივე მოძალადეს თუ პოტენციურ ადამიანს, რომელმაც შეიძლება დაჩაქროს იგივე ხალისუფლება, არ ვესაუბრეთ, მის ცნობიერება არ ამაღლეთ, არ გავათვიცნობიერეთ ამ თემებში, შედეგი არ იქნება. აი ამიტომაც წამოვიდა შემდგომ სიდია, რომ ვესაუბროთ უშუალოდ მამაკაცებს გენდერულ ამბებს. აი ეს ძალიან მოკლედ.
აი თქვენ თვითონ, აი რა კი აუცილებლად ხა გადავალთ კონკრეტულად აი ამ ტრენინგებზე, ამ წრთნაზე, რომლის ერთ-ერთი თქვათ მიზანი ჩართულობაც არის მამაკაცებს. აი მე დაუბრუნდები ჩემს პირველ კითხვას, თქვენ როგორც მამაკაცები ჩართული მამაკაცები, რატომ აღმოჩნდით ჩართულნი? სერგი მთქვას და მე შენთან დავბრუნდები.
მამუკა მახსენა ეს როგორ მოხდა, ხო, თავიდან ეს რეგიონალური ტრენინგი ჩატარდა?
არა, მე გეუბნები თქვენს პირად გადაწყვეტილებას.
პირადად
ეს ჩათვალეთ რომ უნდა თქვენ იყო თამაში ჩართული და მე კიდევ სხვასაც ესაუბროთ.
კი, ანუ აი ამ ტრენინგიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი, რომ აი ჩვენ შევიკრიბეთ ეს დი.
აა, მამუკა შეგოგთავაზათ ესე
იგი. კი ბატონო, ეს იყო აი გაეროს მოსახლეობის ფონდის ინიციატივა და შემდგომ აი მამუკა იდგა სათავეებთან ზუსტად აი ამ ტრენინგების დანერგვის, ასე ვთქვათ, საქართველოს მასშტაბით და ჩვენ ასეთი ჯერ საკმაოდ ენთუზიასტები, მამაკაცები შევიკრიბეთ. რადგან ჩავთვალეთ და ვთვლიდით და მithumetes აი ამ ტრენინგების და მას შემდეგ რაც ჩვენი ცნობიერებაც ამაღლდა, მოდით ასე ვთქვათ, და ჩვენ ჩავთვალეთ საჭირო, რომ ეს მართლაც საჭიროა და შემდგომ უკვე არა მარტო ჩვენი შეგრძნება იყო, ეს სხვა ბევრი კვლევებიც არის ჩატარებული საქართველოში და ეს მართლაც აქტუალური პრობლემაა და დღემდე რჩება პრობლემა სამწუხაროდ, მიუხედავად ჩვენი და სხვა ადამიანების მცდელობებისა და აქედან გამომდინარე ჩვენ 2010 წლიდან უკვე 11 წლიდან
დავიწყეთ და აი რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიზნებისთვის, რაც თქვენ ბრძანებთ, აი ამგვარი შეხვედრებით და ამგვარი საუბრებით, მამუკა?
Ну, პრინციპში ეს შეხვედრები პირველ რიგში ემსახურება ცნობიერების ამაღლებას და პრობლემის აღიარებას, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს პრობლემა, რომელსაც გენდერული ძალადობა ქვია და ხშირ შემთხვევაში, როგორც სერგო აღნიშნა უკვე, ეს ძალადობა მიმართულია ქალის მიმართ. ქალის აწინააღმდეგოდ და თუ ჩვენ ოფიციალურ სტატისტიკას გადავხედავთ საქართველოსი და ნახავთ, რომ 90% მსხვერპლის ძალადობის შემთხვევაში, ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გადაამოწმოს იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე, 80% მსხვერპლი არის ქალი. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ თუ ჩვენ არ ვესაუბრეთ საზოგადოების სრულად ორივე მხარეს, ჩვენ პრობლემას ვერ მოგვაგებთ. ეს გასაგებია,
დიდი მადლობა. მე უფრო კონკრეტულად მაინტერესებს, ხა აი ამ ტრენინგებზე რას ესაუბრებით? ანუ რა თემები წამოიწევს, რას ესაუბრებით და ასევე რა თქმა უნდა მაინტერესებს, ვინ არის თქვენი აუდიტორია, ვინ მოდის ამ ტრენინგებზე, რა პრინციპით არჩევთ თქვენს სამიზნე ჯგუფს? ერთი წამით მანამ უბრალოდ მინდა რომ ჩვენს მენელს შევახსენო მამაკაც აუდიტორიას, განსაკუთრებით მამაკაც წარმომადგენლებს, ჩვენი საზოგადოების 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში და დაგვირეკეთ და თქვენი ჩართულობის შესახებ გვიამბეთ და თქვენი გამოცდილების შესახებ გვიამბეთ. ძალიან აინტერესებთ მამუკა გაჩეჩილაძესაც და სერგი ჩიხლაძესაც თქვენი მოსაზრებები. მამუკა, გიბრუნდები მაშ ორი რამ, მოდი დავიწყოთ ამით. ვინ არის თქვენი აუდიტორია, რა პრინციპით არჩევთ, ვინ მოდის და რაზე ელაპარაკებით მათ?
Ну, аудитория არის განსხვავებული ასაკობრივ ჭრილში, თუ შევხედავთ, ეს შეიძლება იყოს სკოლის დამამთავრებელი კლასების წარმომადგენელი, ბავშვები, მოზარდები, ასევე სტუდენტები და უფროსი თაობის წარმომადგენლები. განსხვავებულია აუდიტორია, ყველა თაობის წარმომადგენელი ესწრება ამ ტრენინგს და გაცილებით ეფექტურია ხოლმე, როცა ახალგაზრდებთან მუშაობთ ან შერეული ჯგუფია. ტრენინგის ერთ-ერთი, ну, ტრენინგს ვერ დავარქმევთ, ამას ჩვენ საუბრებს ვეძახით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ რაც ხდება საუბრები ამ აუდიტორიაში რჩება ადგილზე და გარეთ ამის დისკუსია არ მიმდინარეობს.
კონფიდენციალურობის პირობა საძლევთ.
დაცულია ეს პირობა, ამიტომ იქნება უსაფრთხო გარემო იმისთვის, რომ ადამიანებმა თავისუფლად დააფიქსირონ თავისი აზრი.
უსაფრთხო გარემო რა, შეიძლება საშიში იყოს ამაზრების გამო თქმა, რაც
იქა. სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში გარკვეულად ბევრია стереოტიპები და ამ стереოტიპების გავლენაა ზუსტად მეორე ის ქცევა, რომელსაც საზოგადოების ზოგიერთი წევრი მიმართავს ხოლმე იგივე ძალადობაც. ზუსტად აი ამ პრინციპებზე ვსაუბრობთ. ჩვენ შვიდი ძირითადი პრინციპია, რომელზეც ვსაუბრობთ, რაც იწვევს გენდერულ ძალადობას და მამაკაცური ძალადობის კუთხით, და ეს არის გარკვეულწილად ის აბჯარი, რომელსაც მამაკაცი ხშირად თავის თავში იქმნის გამომდინარე იმ გენდერული стереოტიპებიდან, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, ხო? და მას უწევს მთელი ცხოვრება ამ აბჯარის დარება, მიუხედავად იმისა, მას უნდა თუ არ უნდა. стереოტიპები განსაზღვრავს მის ქცევას, თუ როგორ მოიქცეს საზოგადოებაში, ამიტომ განვიხილავთ ასევე ძალადობის пирамиდას, რომელიც საფუძველი არის გენდერული стереოტიპები, და ეს стереოტიპები არსებობს როგორც უკვე მოგახსენეთ, როგორც კაცებთან, ასევე ქალებთან მიმართებაში. შემდეგ მოყვება дискриминация და უკვე მწერვალი ამ пирамиდის არის ძალადობა. აი ზუსტად აი ამ პრინციპებზე ვსაუბრობთ, აი ამის გამომწვევ მიზეზებზე, როგორ ხდება стереოტიპების ყვარწარმოება, რა ფაქტორები არსებობს დაბადებიდან ადამიანის მისი სოციალიზაციის პროცესში, როგორ ხდება განათლების პროცესში, მერე საზოგადოებაში გამოსვლის დროს, იგივე ესე ვთქვათ, მედია როგორ ახდენს стереოტიპების ყვავწარმოებას და როგორ ეს ყველაფერი განაპირობებს უკვე ადამიანის ქცევას და მის სუბიექტურ აღქმას. და ეს არის ძირითადი თემა მოდულის პირველი დღის ნაწილის და მეორე დღის ნაწილზე სერგი გვეტყვის, რადგან უფრო რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის საკითხებს.
ხო, აქ საინტერესოა, რომ ძალიან კომპლექსური მიდგომა გვაქვს, მოდით ასე ვთქვათ. გარდა უშუალოდ გენდერის საკითხებისა და ძალადობის საკითხებისა, ვესაუბრებით რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების თემებზე. რეპროდუქციული უფლებები როგორც მამაკაცისთვის, ასევე ქალისთვის, ვესაუბრებით მამაკაცისა და ქალის ჩართულობაზე, თანაბარ ჩართულობაზე ოჯახის საქმეებში, ოჯახის დაგეგმვის საკითხებში, ბავშვის აღზრდის საკითხებში და აი ეს ძალიან ესეთი გარდა გენდერის ჯანმრთელობის თემებზეც გადავდივართ. ეს
საინტერესო, ვიცი რომ თქვენ ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტი ბძანდებით, ანუ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, აი მარტო ვთქვათ კონკრეტული მაგალითები რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ცოტა ძნელი წარმოსადგენი შეიძლება იყოს ჩვენი მსმენელისთვის. ანუ აი მაგალითად ის стереოტიპი ალბათ ხო, რომ ადრე თუ წყვილს შვილი არ ყავდა, აუცილებლად დამნაშავე ქალი იყო.
კი ბატონო, ზუსტად ამას.
ხო, და მხოლოდ მას უნდა ემკურნალა, თუ არაფერი შედეგი არ იყო, რა თქმა უნდა ის იყო უნაყოფოდა და მამაკაცი საერთარეხებოდა და შეურაცხყოფელი იყო მისთვის ექიმთან წასვლა და გასინა.
კი, ზუსტად, აი ზუსტად ძალიან კარგი მიგნება გააკეთეთ, ზუსტად ამ თემებზე ვესაუბრებით, რომ იგივე ვეხებით უშვილობის პრობლემასაც, რომ აი ამ стереოტიპი, რომ თუ თქვა წყვილს შვილი არ აყავს, ეს აუცილებლად ქალის ბრალია, ხო? ვეხებთ საკმაოდ ისეთ დეტალური ინფორმაციას ვაწვდით და თვითონ მამჯდ რა საფთავარია, ეს არის დიალოგი, როგორც მამუკა მაღნიშნა, საუბრები, ანუ ჩვენ ეს არ არის ლექციური ტიპის შეხვედრები, რა ჩვენაც, არამედ თვითონ აი საუბრობთ, დისკუსიობთ, ინფორმაციას ვაწვდით და თვითონვე მიდიან რაღაც დასკვნებამდე აი ჩვენი აუდიტორია. კი ბატონო, უშვილობის პრობლემებზე ვესაუბრებით, ვესაუბრებთ ოჯახის დაგეგმის ხომ, მეთოდებზე, იგივე კონტრაცეფციის საშუალებებზე. Да, значит, საკმაოდ მინდა გითხრათ, რომ აი მე როგორც გენდერის თემაც რომ გვერდზე გადავდოთ, აი როგორც ჯანდაცვის სპეციალისტი ძალიან გაკვირვებული ვარ, როგორ დადებითად ხოლმე აი შედეგებს როდესაც უყურებთ, რომ როგორ აი როგორ შეგრძნებით მოდიან და როგორ შეგრძნებით ტოვებენ შემდგომ ამ შეხვედრებს.
შედეგებით დადებითად ხართ გაკვირვებული, მაგრამ იმით
და სხვა შორის არა მარტო
არყოფითად გაკვირვებული არ ბრძანდები?
არა, არა, ძირითადად აი თქვა
რაღაც აი რო წააწყდეთ ასე თუნდაც ამ სფეროში
არა, არის კი გაკვირვებებიც არის, ახლა მაგალითად ერთ მაგალითს მოვიყვან, აი მამუკას შეიძლება ახსოვდეს. აა თქვათ, აი როგორ სტერეოტიპის აი პირდაპირ გენდერული სტერეოტიპის მაგალითია, თბილისში ერთ-ერთ წამყვან უნივერსიტეტში პროფესორ მასწავლებლებს ხვდებოდით, ანუ აქ არის ყოლაპარაკი და ნუ აი ესეთი მიდგომებიც ჰქონდათ, რომ აი როდესაც გენდერზე ვსაუბრობთ, თქვათ ბავშვის მოვლის საკითხებზე და ის, რომ აი ერთ-ერთი პროფესორი და სხვათაშორის არც თუ ასაკოვანი ესეთი ამბობს, რომ ნუ არა, ხა ნუ აი პამპერსი მე რატომ და გამოვცვალო, ჰომოსექსუალი ხო არა ვარო, ბავშვ პამპერსი გამოვცვალო. Ну, სხვა სიტყვა იხმარა ჰომოსექსუალს კიდე უფრო. ხო, ანუ აი ესეთი стереოტიპები არის, რომ აი ბავშვის მოვლა ეს მაინდამაინც ქალის საქმეა და ნუ ხა კაცმა რატომ დააჭამოს, რატომ და გამოვცვალო, რატომ და მოუვარ. Ну, ამას ამბობს უმაღლესი განათლების მქონე მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ადამიანი. Ну, შესაბამისად, არის ესეთი გაკვირვებებიც, თუმცა საბოლოო შედეგზე თუ ვისაუბრებთ, ხო? Ну, აი ბოლოსკენ აი თვალნათლივ ჩანდა, რომ აი რამდენიმე დღეში, ხო? Ну, აი ადამიანს ეცვლებოდა ნამდვილად დამოკიდებულებები.
ეს კარგია.
Ну, სხვა შორის მოთხოვნებიც მერე იყო ხშირად, რომ აი კიდე ვთქვათ, ჩაგვეტარებინა კიდე, კი, რა
თქმა უნდა. თვითონ მონაწილეები გთხოვდნენ, რომ ჩვენ სიამოვნებით კიდე მოვიდოდითო?
კი, კი, კი და ეს ძალიან აი ეს ესეთი ჩვენებელი იმისა, რამდენად ეფექტური იყო ეს საუბრები.
ნამდვილად, სერგი, აი ეს თემები გვაინტერესებს, განსაკუთრებით რა აინტერესებთ, თქვა თქვენს აუდიტორიას განსაკუთრებით რა აინტერესებს, ეს მითხარით თუ შეიძლება, მაგრამ მანამდე მე მინდა მიპასუხოთ, აი გაკვირვებული ვართო როგორ მოდიან და შემდეგ რა ცვლილებაო. აი 2010 წლიდან დღემდე რა ცვლილებაა, რო ეს მითხრათ, ხო? ცხადია, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. აი ჩვენც როგორც თქვა, აი მედიის წარმომადგენლებს შეგვიძლია ჩვენი დაკვირვება გვაქვს და გითხრათ, რო აი ძალიან შეიცვალა ცნობიერება, დამოკიდებულება საზოგადოებისა, ნუ ბევრად მეტად არის აღიარებული ახლა ის პრობლემები, რაც ადრე ნუ ჩვენ გვიკიჟინებდნენ პირდაპირ, რომ თქვენი გონებთ ამასო, სინამდვილეში ეს პრობლემა არ არისო, ხო? მედიას საყვედურობდნენ ძალიან და თუმცა მედიას თავი ძალიან ბევრი ცოდვა აქვს, მაგრამ ნუ ყოველშეში ამას ნამდვილად ეს უკვე ორი წელი აგენდერული ამბები ეთერშია და ჩვენ საკუთარ ტყავზეც ყოველდღიურად გამოვცადეთ. აი 2010 წლიდან დღემდე ეს უფრო ფართოდ რო შევაფასოთ რა შეიცვალა.
Ну, тема ისეთია, გენდერული ძალადობის საკითხი, რომ ადვილად დაძლევადი თემა არ არის და განსაკუთრებით როცა стереოტიპებზე საუბრობთ, რაც უფრო ტრადიციულია საზოგადოება, მით უფრო ღრმა არის стереოტიპების ფესვი. და ხშირად ადამიანებს ერევათ ხოლმე რაღაცა მავნეწეს ჩვეულებები ტრადიციებში და ამობენ, რომ ეს ჩვენი ტრადიცია, ეხლა ну ცხენის კურდობა თუ იყო რაღაც ეტაპზე ტრადიცია თითლებოდა, გადააფასა განვითარებულმა საზოგადოებამ და თქვა, რომ კრიმინალიაო, ხო? ესეა აქაც, როცა ძალადობაზე ვსაუბრობთ, ვიღაცას შეიძლება მისაღებად მიაჩნდეს ეს დამოკიდებულებები, რომელიც არსებობს ოჯახში, იქნება თუ საზოგადოებაში, თუმცა ეს ცვლილებები ხდება მაინც, იცვლება საზოგადოებაში ბევრი რამე. Ну, ту 2011 წლის იგივე გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევას დავეყნობით და შევადარებ, თქვათ, უფრო ახალს 2015 წლის კვლევას, ნახავთ, რომ ეს პროცენტები стереოტიპებთან მიდგომა იგივე დამოკიდებულება ძალადობასთან იკლებს ქვეყანაში, მცირდება საზოგადოების მიდგომები, იცვლება, თუმცა ამას დიდი ტემპები არ აქვს. Ну, ჩვენ მუშაობდით მაგალითად იგივე პანკის ხეობის სოფლებში.
ეს ძალიან საინტერესოა. 2010 წლიდან უკვე მუშაობთ? აი როდის ახვედით პირველად?
პანკის ხეობაში ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა 2000 14 წელს 2014-15 წლებში მუშაობდი, თქონდა პროექტი, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებდა და ეხებოდა გენდერული ძალადობის პრობლემის დაძლევას საგანმანათლებლო და კულტურული სპორტული ღონისძიებებით.
აჰა.
ამიტომ კომპლექსური იყო ეს პროექტი და ერთ-ერთი კომპონენტი იყო მამაკაცური საუბრები, რომელსაც ჩვენ ვატარებდით და ვატარებდით როგორც ახალგაზრდებთან, ასევე უფროსი თაობის წარმომადგენლებთან. შეიძლება ეს პირდაპირ კავშირში არ იყოს, თუმცა აი რამოდენიმე დღის წინ ნახე ინფორმაცია, რომ ბანკის ხეობაში სულიერმა, ესე ვთქვათ, ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ისინი ადრეულ ქორწინებას აღარ დაუჭერენ მხარს და, ესე ვთქვათ, რელიგიურ რიტუალს აღარ ჩაატარებენ, თუ, ესე ვთქვათ, არ იქნება სრულწლოვანი
სრულიერი.
ის ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ჩვენი გავლენა, ეს არის საზოგადოებაში მოქმედი იმ ორგანიზაციების აქტივობების შედეგი, რომლებიც ამ მიმართულებით.
სრულიერი ყველაფერს ამაში აქვს.
რა თქმა უნდა, შეაქვს. რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა ჩვენები და გითხრათ, რომ ბანკისი ჩვენ არა გვაქვს ორი წარმოდგენა ბანკისა და ბანკიში მცხოვრებ ხალხზე, იმიტომ რომ მაგალითად უხუცეს ქალთა საბჭო არსებობს ბანკიში და მე მათთან მისაუბრია და გაოცებული დარჩენილი ვარ, სწორედ აი ფემინისტური იქნება ეს თუ თქვათ აი გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით მათი სითამამისაგან, მათი მოთხოვნისაგან და ასე შემდეგ, რაც თითქოს ერთი შეხედვით ამას იქარელი და ამ დროს სწორედ ის ხდება, რაც შეიძლება აი თქვათ აქ თბილისის სახელდახელო გამოკითხვის დროს თბილისის ქუჩებშიც კი.
კი, ნამდვილად, აი დასაწყისში ახსენა მამუკამ, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, როდესაც ხვდები და ხვდებით ჩანს აი ეს ზუსტად აი ეს მზაობა, გახსნილობა და მათ შორის ბანკის ხეობაში, როდესაც შევხვედრივართ ახალგაზრდებს იგივე ამ გენდერის თემაზე, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე, მე პირადად აი გაოცებული ვიყავი, ქაური ახალგაზრდები, აი სტუდენტობა, რასაც ქვია, ხო, მამაკაცები, ხო, ბიჭები რამდენად გახსნილები არიან, რამდენად პროგრესულად მოაზროვნეები არიან და აი ამ თავის გახსნილობით და პროგრესულობით არაფრით, იგივე ვთქვათ, თბილისზე ან სხვა დიდი ქალაქის
ახალგაზრდებს
არაფრით არ ჩამოვარდებიან. უფრო ზოგადად სხვათაშორის მე ჩემი გამოცდილებით გეტყვით, რომ აი რეგიონებში და რაიონებში უფრო არის აი ეს მზაობა, გახსნილობა და რაღაცა ცვლილებების საკენ მოთხოვნის სურვილი.
ძალიან საინტერესოა. სამწუხაროდ ესე გარბის დრო ჩვენი პირველი ნახევარი მალე მოიწურება, მაგრამ მანამდე აუცილებლად მინდა რომ მოვასწროთ და კითხოთ, გადაცემის პირველ ნახევარს გულისხმობ, კითხოთ თემების შესახებ, რომლებიც თქვენ როგორ წვრთნელებაი როგორ შენიშნეთ განსაკუთრებულად განსაკუთრებული დაინტერესება თქვენი აუდიტორიის, მამაკაცური აუდიტორიის, ახლა ამაზე ვსაუბრობთ, აი რა თემებთან დაკავშირებით იყო?
Ну, პირველ ნაწილს რაც შეეხება, აქ ყველაზე დიდი ინტერესი არის გენდერულ стереოტიპებთან მიმართებაში და ცხარე კამათი და დისკუსია იმართება ხოლმე, როცა ვიწყებთ პირველ ნაწილში.
ერთმანეთში გამათობა?
ერთმანეთში ჩვენთან საუბრები. ამიტომ ქვია ამას ზუსტად, რომ არ არის სტანდარტული სალექციო კურსი. ეს არის ინტერაქტიული, ესე ვთქვათ, ურთიერთობა აუდიტორიასა და წამყვან შორის და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ყველაზე დიდ დისკუსიას იწვევს ხოლმე стереოტიპებზე საუბარი, სანამ გავარკვევთ, თქვათ, რა არის стереოტიპი, რა არის ტრადიცია, რა არის წესჩვეულება, რომელიც მავლენზე გავლენას ახდენს საზოგადოების განვითარებაზე და ასე შემდეგ.
стереოტიპი ზუსტად ეგ არის, როგორ ხდება ადამიანი, რომ ეს რაღაც
სტანდარტია. ჩვენ ერთად ვცდილობთ, რომ გავარკვიოთ, თქვათ, წორგზაზე დავდგეთ, რა არის ცუდი და რა არის კარგი და რას მავნე და რას, ესე ვთქვათ, დადებითი შედეგები მოყვება. ამის მერე უკვე გახსნილია აუდიტორია იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ყველა იმ პრობლემაზე და ეს არის პლუსი ამ მამაკაცური საუბრების, რომ აუდიტორიაში არიან მხოლოდ მამაკაცები და მათ გახსნილად შეუძლიათ ყოველგვარი, ესე ვთქვათ, სიტყვების შერჩევის, პოზების დაჭერის გარეშე ისაუბრონ.
ეს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ რაღაცა მაინც ამ რაღაც დახურული საზოგადოების შთაბეჭდილებას მიქმნის. ხარ დადგა ეტაპი, რომ ერთობლივი იყოს მამაკაცების და ქალების ასეთ რამეებზე საუბარი?
არა, ჩვენ
არ არის თუმცა შეიკეტებით ეს კაცები და რაღაცას ლაპარაკობთ ჩვენზე.
არა, თქვა ესეც არ არის, ალბათ. ჩვენ მამაკაცური საუბრების მოდული ძალკე გვაქვს, თუმცა გენდერული თალასწორობის და ძალადობის საკითხებზე საუბრობთ ასევე შერეულ აუდიტორიასთან. ნებისმიერი ჩვენი, ესე ვთქვათ, საგანმანათლებლო პროგრამის ნაწილია გენდერული თანასწორობის და ძალადობის საკითხები, ამით ვიწყებთ ყოველთვის. ამიტომ ცალკე მოდულია მამაკაცური საუბრები, თუმცა შერეულ ჯგუფებთანაც, რა თქმა უნდა, ვმუშაობთ და არა ვართ ესე ვთქვათ მარგინალიზებული
ცეგმენტზე ორიენტირებული.
კეთილი, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებ საუბარს, ბევრს მოვისმენთ კიდე მამაკაცური საუბრების შესახებ ქალებს, ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის გვაინტერესებს. სა გაირბინა ჩვენმა პირველმა ნახევარმა საათმა მამუკა გაჩეჩილაძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი ტრენინგების მამაკაცური საუბრების ერთ-ერთი ავტორი და რა ვიცი უკვე მე-6 წელია რომ უძღვება ამ ტრენინგებს და სერგი ჩიხლაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომას წარმომადგენელი რეპროდუქციური ჯანმრთელობის სპეციალისტი იგიც სწორედ ერთ-ერთი ტრენერი მწვრთნელი გახლავთ
აი ამ
და ავტორიც ასევე ხო თქვენ იმ დროიდან მოყოლებული
კი უბრალოდ ჩვენ ეს ჯამბი გაყოფილი ვქონდეს ჯამრთელობის თემები გენდერის და
საინტერესოა ძალიან საინტერესო ერთხელაც იქნება და რაღაც ქალურ ყურსაც ესე მოვადებთ თქვენ კარებს ძალიან დიდი მადლობა ახლა ახალი ამბების დრო არის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე ნინო როდონაეს ვუთმობ მიკროფონს ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების შემდეგ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისში იმყოფება დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი, როგორც საქართველოს დიდი ბრიტანეთის საელჩო აღნიშნავს, ფილიპ ჰემონდის ვიზიტის მთავარი მიზანია კიდევ ერთხელ გამოხატოს მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის მიმართ. დღის 3 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციაში დაიწყება ფილიპ ჰემონდის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ ისინი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. დღესვე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდება. თბილისში ჩამოვიდა ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი ჯოზეფ დოლი, ცოტახანში ის საჯელახსლების მეცხრე დაწესებულებაში მოინახულებს საქართველოს ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსნებს ვანო მერაბეშვილს, ბაჩან ახალაიას და გიგი უგულავას. ჯოზეფ დოლი შეხვდება საპარლამენტო ოპოზიციის, ხელისუფლების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარდამავალი პერიოდის გამოცხადება მოითხოვა დღეს მოძრაობამ აუდიტორია 115. მისმა წევრმა სტუდენტებმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ გარდამავალი პერიოდი ითვალისწინებს უნივერსიტეტის მართველი ორგანოების და აკადემიური საბჭოს გადასვლას დროებით მართველობაზე. განათლების სამინისტროს თხოვ დაიწყოს რეალური ცვლილებები სისტემურ დონეზე და შეიცვალოს აკადემიური საბჭოს და რექტორის არჩევის წესი, განაცხადა სტუდენტმა გიორგი ჯავახაძე. მისივე თქმით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ დაუყოვნებლივ უნდა გადადგნენ აკადემიური საბჭო და რექტორი და უნდა მოხდეს მათი არჩევა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მეორე დღეა შიმშილობას განაგრძობენ თვითმართველობის წევრი სტუდენტები. ისინი რექტორის თანამდებობიდან ვლადიმერ პაპავას გადადგომას მოითხოვენ.
I have pain.
ნატაშას ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავს გენდერული ამბები, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ გენდერულ ამბებში, გენდერულ თანასწორობაზე და რა კი გენდერულ თანასწორობაზე ლაპარაკობთ დღეს უბრალოდ მხოლოდ მამაკაცები ყავს. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ყავდა მამუკა გაჩეჩილაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენთან რჩება მამუკა კვლავ. სერგი ჩიხაძე იყო მეორე სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომას წარმომადგენელი და ახლა კი სტუმრად ყავს მირიან ჯუღელი, სამოქალაქო აქტივისტი. მას იცნობს უკვე კარგად რადიო თავისუფლების მსმენელი. ახლა სწორედ სანამ დაიწყებოდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი, ახალი ამბების დროს ჩვენ საუბრობდით, რომ მირიანი იცის ჩვენმა მსმენელმა უკვე მირიან, რომ არის რაღაცა სწორედ გენდერული თანასწორობის მაგალითი გარკვეულწილად. იგი იყო დეკრეტულ შებულებაში, როდესაც პატარა გაუჩნდა მარაჩვეულებრივ წყვილს და ის უვლიდა თავის პატარა ბაიას. და ისედაც ვიცით ახლა მისი დამოკიდებულება ზოგადად. ამიტომაც გვინდა დღეს, რომ დღეს ჩვენ რა კი ვსაუბრობთ მამაკაცებზე, გენდერულ ამბებში, მამაკაცების დამოკიდებულებაზე, მამაკაცთა ჩართულობაზე, ცნობიერებაზე. რა თქმა უნდა, გვინდა რომ შენი აზრიც მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით. ტრენინგებზე ვისაუბრეთ პირველ ნაწილში, რომელსაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ატარებს. 2010 წლიდან დაიწყო ეს ტრენინგები, როგორ ვქვია,
მამაკაცური
საუბრები. მირიან, რა აქტივობები მიგაჩნია შენ აი ასეთის გარდა ცნობიერების ამაღლებაზე, რომ ვისაუბროთ, როგორიც არის თქვა აი ასეთი ტიპის მამაკაცური საუბრები? ხდებიან ესენი, კრებენ მამაკაცებს, ხდებიან და ესაუბრებიან ძალადობის წინააღმდეგ, იქ რაღაც დისკრიმინაციაზეა საუბარი და ბევრ პრობლემაზე, გულახდილობისკენ იწვევთ არა აუდიტორიას და შემდეგ დისკუსია, საუბარია. შენ როგორ წარმოგიდგენია? სანამ ამას გვეტყოდი, რომ შენ როგორ წარმოგიდგენია, აი შენი თავი თვითონ როგორ დაინახე როგორც მამაკაცმა ქალთა მოძრაობაში?
გამარჯობა. ყველაფერი ალბათ იწყება იქიდან, რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ხომ გვაქვს რაღაცა პრობლემა, ან გვაქვს რაღაც საკითხი, რომელიც გადასაჭრელი არის, და შემდეგ უკვე გავაცნობიეროთ ის გზები, როგორ გადავჭრათ ეს საკითხი. პრობლემა, რომელიც ჩვენ ვაცნობიერებთ ყველანი, არის ის, რომ ცხოვრობთ საზოგადოებაში, სადაც კაცები დომინირებენ და შესაბამისად თქვა განაწილება, როგორც ფინანსური, ასევე რაღაც სხვადასხვა საკითხები უფრო მათკენ არის ხოლმე გადახრილი და თქვა ქალების ნაკლები უფლებები აქვს და მათი უფლებების ხელშეწყობა ნაკლებად ხდება ქვეყანაში. ამის გადასაჭრელად მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ ვისაუბროთ საჯაროდ, რაღაც გაუძეროთ ერთმანეთს გამოცდილება და აზრი და ამ დისკუსიაში რაღაცა ჭეშმარიტებას მივახციოთ. ანუ ჩემი პირადი გამოცდილებით კი აბსოლუტურად მართალია, როდესაც შვილი შემეძინა, მე მაქსიმალურად იმ დღიდან დღემდე ვცდილობ, რომ არ მოვაკო ყურადღება წეგანის
მაგაზე.
ჩემი შვილი არის ხა წლინახევრის და პირველი დღიდან დღემდე ძალიან ცუდად ღეყოფილა, როდესაც მე არ დამიძინებია ის ღამე, ანუ თითქმის ყოველ ღამე თუ არ ვარ სახში, მელოდება ხოლმე როდის მოვალ, იმიტომ რომ რაღაცა ეს რიტუალად გვაქვს, რომ ის მშვიდდება, მე შესაბამისად მშვიდდები, რომ ყველაფერი რიგზე არის და ჯერ ისიძინებს და მერე ჩვენ. აბსოლუტურად ნორმალურად მიმაჩნია ეს, ანუ ამაში არაფერს განსაკუთრებულს არ ხედავ მე პირადად, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ საქართველოში ძალიან ცოტა ფაქტი არის იმისა, რომ თქვა კაცები იყვნენ დეკრეტულ შებულებაში, რათა დახმარებოდნენ თავიანთ ოჯახს. ეს ჩემი აზრით არის ჩვეულებრივი მოვლენა, იმიტომ რომ შვილი, რომელიც ყავს, არის არამხოლოდ შენი მეუღლის შვილი, არის შენი შვილიც და მას ძალიან ჭირდება შენი ყურადღება და შენი ჩართულობა. შესაბამისად ძალიან ჩვეულებრივად ვაკეთებთ მე და ჩემი მეუღლე ამ საქმეს, ანუ უსიტყვოდ შეთანხმებული ვართ იმაზე, რომ თქვათ ის შეიძლება დღეს მითხრას, რომ დააგვიანდება სამსახურიდან მოსვლა სახლში, იმიტომ რომ რაღაც ბევრი საქმე აქვს და მე მივალ ბავშვთან და მე ვიქნები მასთან მთელი საღამო, ან პირიქით მე მაქვს რაღაც საქმეები და ის იქნება. ანუ აბსოლუტურად თანაბრად გვაქვს ეს საქმე განანაწილებული და არც ხედავ ამაში რამე ან პრობლემას ან შეზღუდვას.
ეს ვიცით ჩვენ მირიან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია, მაგრამ აი გვინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ხა დიდი აუდიტორია გისმენს, როგორ არის ეს ახმული გარშემო ქართულ საზოგადოებაში? ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ სხვისთვისაც ეს იყოს ჩვეულებრივი და ნორმალური.
რა თქმა უნდა, ეს არის სიახლე, რომელზეც ადრე არამდენ საუბრობდა, სულ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ეს ყველაფერი, სხვადასხვა კვლევებით, სხვადასხვა აქტივობებით, რომ რაღაც საზოგადოებაში ამაზე საუბარი დაწყებული იყო და ჩემი აზრით რაღაცა შედეგს ჩვენ მივახციეთ ამით იმ ხრივ, რომ ადრე თქვა თუ ჩვენ ვესაუბრებოდით მედიას, რომ ეს იყო საინტერესო თემა და მოდით ამაზე ვიმუშაოთ, ახლა ძალიან ბევრი გადაცემა, ძალიან ბევრი ток-შოუ თუ არ ვიცი გაზეთში წერილი ან რაღაც სტატია იწერება აბსოლუტურად
თავი,
ხო, თავი თვითონ წვეთენ თქვა ადამიანები, რომ ამ თემას დაუთმო თავიანთი დრო, რაც პრინციპში უკვე პოზიტიური ძრა არის. გარდა ამისა, ქუჩაშიც რო გახვიდეთ, გუშინ ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი Facebook-ზე წერდა, რომ უფრო ხშირად ხედავს უკვე მამებს ბავშვებთან ერთად, რომლებიც მათ ასე ირნებენ, ეს არ ეთაკილებათ, არ თვლიან ამას პრობლემად. პარკებშიც დღეს ახლა ამინდები ძალიან მალე გამო, რომ გახვიდეთ, ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი мама ატარებს დროს თავის შვილთან ერთად და მაქსიმალურად ცდილობს რაღაცა. უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, ესენი ახალგაზრდები არიან, ახალგაზრდა მამები, იმიტომ რომ თქვა ძველი თაობის კაცებს შეიძლება რაღაც ხანერი წარმოქმნენ აქვთ, მაგრამ ისინიც ნელ-ნელა უერთდებიან იმ მოძრაობას, რომ კაცებმა უნდა მიიღონ დიდი მონაწილეობა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობაში, სხვაგვარად ჩვენ ამ პროცესში რაღაც
კეთილი, კი ბატონო, აი კი ბატონო, ბავშვის აღზრდაში მოხმარება, კი ბატონო, გასეირნება, თუმცა ამ ხრივ მე მგონი რომ ყველაზე კარგად იყო საქმე. იმ ძველ დროსაც მაინც გასეირნება, აი ნუ წაიყვანდა ბავშვს გასეირნებდა, მაგრამ ეს ხომ არ არის საკმარის. აი კიდევ რა არის საჭირო, მამუკა, აბა თუ შეიძლება
შე. კი ბატონო, და მნიშვნელოვანია რომ სწორად შევხედოთ ყველაფერს და როცა ადამიანი გააცნობიერებს ის, რომ მისი ჩართულობა ისევეა მნიშვნელოვანი მამის ჩართულობა, როგორც დედის ჩართულობა ბავშვის აღზრდაში, მაშინ მარტივია უკვე გაცნობიერებულად ის ჩაერთოს თავის შვილის აღზრდაში და აღარ უყუროს იმას, ვინ რას იტყვის, თქვათ, იმის გამო, რომ ის თავის შვილთან ერთად არის და ბავშვის მოვლის მიზნით, ესე ვთქვათ, დეკრეტულ შეხვედრებაში გავიდა, ხო? უნდა უთხრათ საზოგადოებას, რომ
ჩანასახში. ეს ანუ აი ორივეს მინდა კითხოთ, ანუ შეიძლება იყოს ბევრი მამაკაცი, ვისაც უნდა რომ გავიდეს დეკრეტულ შეხვედრებაში და დაეხმაროს ოჯახს, მაგრამ არ გააკეთოს, ეს იმის გამო, რომ ეს იქნება არასწორად აღქმული გარშემო.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სტერეოტიპებზე ვისაუბრეთ პირველ ნაწილში და ეს ერთ-ერთი სტერეოტიპია, როცა დეკრეტული შეხვედრება ესმის სიცილის მომგვრელი აღიმილის ხოლმე საზოგადოებაში, თუმცა იცვლება ეს დამოკიდებულებაც, ამიტომ უნდა უთხრათ საზოგადოებას, რომ დეკრეტული შეხვედრება ბავშვის მოვლის მიზნით. და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, ხო? ჩატარებულია კვლევები, რომელიც ამბობს, რომ ყველა უნარი, რომელიც უნდა ბავშვმა შეიძინოს, მისი უნარების შეძენა ხდება ჩანასახში ყოფნის 3 თვიდან 6 წლამდე. და ამ პროცესში, მისი შვილის ჩამოყალიბების პროცესში მნიშვნელოვანია თანაბრად იყოს როგორც დედა, ისე мама ჩართული. და მცდარია ის მდგომა, რომ დედამ უნდა ბავშვი გაზარდოს და მამამ შემოსავალი მოიტანოს, იმიტომ რომ ჩვენ აღარა ვართ პირველ ყოფილ წყობაში, რომ კაცი სანადიროთ მიდიოდა და ესე ვთქვათ, საკვები მოქონდა, ხო? უნდა გამოვიდეთ აქედან და გავაცნობიეროთ ის, რომ ბავშვის აღზრდისთვის, ბავშვის სწორი განვითარებისთვის, როგორც დედის, ასევე მამის ჩართულობა არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და მახსენდება ხოლმე ერთ-ერთი პრემიერ-მინისტრის ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნის გამონათქვამი, რომ ქვისხანა დამთავრდა, არა იმიტომ, რომ ქვები დამთავრდა, დამთავრდა, ესე ვთქვათ, საზოგადოება განვითარდა და დამთავრდა ქვისხანა და გადავედი სხვა ხანაში. ამიტომ ჩვენ რო გავაცნობიერებთ, რომ ჩვენი შვილისთვის ისევე მნიშვნელოვანია მამასთან ურთიერთობა როგორც დედასთან, მაშინ გაგვიადვილდება და ის სტერეოტიპებიც ადვილად დასაძლევი გახდება, ხო?
კეთილი, აი რა სტერეოტიპებზე არის საუბარი ზოგადად და აი მამაკაცთა ჩართულობაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, მოდი მოვისმინოთ აი ჩვენი სახელდა ხელო გამოკითხვა, ძალიან გვიყვარს ხოლმე ამ გამოკითხვების ჩატარება, რომელიც აჩვენებს მცირე სიმპტომურ რაღაც მომენტებს. ხადია, ჩვენ არა გვაქვს სოციოლოგიური კვლევის პრეტენზია, გოჩა თუ შეიძლება?
მამაკაცით შეიძლება იყოს ფემინისტი? კი, ალბათ შეიძლება.
რეალობაში
ხა ყოველ შემთხვევაში მე მყავს გარშემო ისეთი მამაკაცები, რომლებიც ამის წინააღმდეგი არ არიან.
ქალების რო ჩემ გარშემო ვინც არის ნათესობა, ყველა აფასებს და ყველა ერთვის და ყველა პატერჩემს ქალს.
გაიცხიმნებული არ უნდა იყოს, მაგრამ მე მაგალითად გუჩველი ვიქნები, რომ ძალოსანი რო შტანგიში და ფეხურსო ქალი თამაშობს, ეს არ მიმაჩნია ესე.
არ შეხება, არ მქონია და ალბათ არსებობა.
დიახ, რა თქმა უნდა და ბოლო დროს ესეთები საკმაოდ ბევრი არიან, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ საქართველოს მენტალიტეტი ამას ხელს არ უწყობს და უმრავლესობა კაცებისა ქალების ფემინიზმს არ ემხრობა.
იცით რა არის ეს მოძრაობები, რომ წავიდა სხვადასხვა მიმართულები და ისა, უბრალოდ აი როლს ასრულებენ, ამდენად გულით არიან ფემინისტები, მე არ ვიცი, ვერ გეტყვი.
ხო, აი ასეთი რამ იყო, რამდენიმე შტრიხი, თუ შეიძლება ასე თქვას, მთავარი კითხვა იყო, შეიძლება თუ არა კაცი იყოს ფემინისტი და ვთქვათ კაცის როლი ამ მოძრაობაში, ეს მინდა რომ მიპასუხოთ უფრო ესე ვრცლად, მაგრამ ნუ მანამდე გამოჩნდა სტერეოტიპი, არა თითქოს ესეთი მარტივი, არა თუ ახლა იმაზე ვილაპარაკოთ, რომ პამპერსები გამოუცვალოს ბავშვს, არამედ თურმე ქალმა რო ფეხბურთი ითამაშოს რაღაცა ისეთი სპორტით იყოს დაკავებული, რომელიც მისი აზრით ამა თუ მამაკაცის აზრით არ არის ქალური, ასე რომ ჭალებში რომ ვთქვათ სპორტი უკვე საძრახისია.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია პრინციპში, რასაც მოусმინეთ ახლა, ეს პირდაპირ კავშირშია განათლებასთან, რამდენად განათლებულია საზოგადოება იმ კუთხით, რომელზედაც საუბრობს, ხო, იმ თემასთან დაკავშირებით, ფემინიზმთან დაკავშირებით. ხშირად როცა ჩვენ საუბრობთ ხოლმე საზოგადოებას რაღაც ასოცირება აქვს ფემინისტთან, რომ უნდა იყოს რაღაცა რადიკალურად, ქუჩაში გამოდიოდეს, კაცმოძულე უნდა იყოს და ასე შემდეგ, თუმცა სხვადასხვა მიმდინარეობებია ფემინისტში, მაგრამ გარკვეულწილად ხდება გარკვეული ტერმინების დისკრედიტაციაზე მუშაობაც და ამას ხელს უწყობს იგივე ეს ток-შოუები, რომელსაც ხშირად ვხედავთ ხოლმე ჩვენს ეთერში. იგივე ის ესე ვთქვათ სივრცე სოციალური, სადაც ადამიანის სოციალიზაცია ხდება და ყველა გარემო ფაქტორი, სადაც სტერეოტიპებით არის ეს გაშღენთილი. ქონდა ესეთ შემთხვევა, როცა ძალადობაზე საუბრობდით და ნუ თქვით, რომ ჩვენც ფემინისტები ვართ, ჩვენც ვიცავთ ქალთა უფლებებს და მუშაობთ ამ მიმართულებით და მითხრეს, რომ შენო ფემინისტი არ ხარო, ფემინისტები სხვანაირები არიანო.
აჰა, და როგორები, აი შტიკი გამოსილება გაქვს მამუკა. ცოლიცხო მყავს და ყავს ფემინისტი, მე აქვე ვიტყვი, რატომაც არა ჩვენი მსმენელისთვის, რომ მამუკას მეუღლე გახდავთ, გახლავთ ელენე მაია, ორივე სახელი იცის ჩვენ მასელმა რუსეცკა და ის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ. ხო და აი აბა რა, რომ რა წარმოუდგენიათ, როგორი წარმოუდგენიათ, როგორ გონიათ?
ნუ ფემინისტი წარმოუდგენია ჩვენ საზოგადოებას რაღაცა არატრადიციულ ადამიანად, ტრადიციების მოწინააღმდეგეთ, კაცმოძულეთ და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ჯერ კიდევ ასე არის, ხო?
ესე არის. აი ეს სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ მოусმინეთ ახლა, ხო? ამის დამადასტურებელი ფაქტორია, რომ საზოგადოებას არ ესმის რა არის ფემინისტი, არ ესმის რა არის გენდერი, არ ესმის რა არის გენდერული სტერეოტიპი, რა უარყოფითი ზეგავლენა მოაქვს ამ საზოგადოების განვითარებაზე, ხო? ჩვენ თუ ვისაუბრეთ გენდერულ თანასწორობაზე და საზოგადოება გააცნობიერებს იმას, რომ ეს არის სოციალური სამართლიანობის საფუძველი და ის ქვეყნები, სადაც გენდერული თანასწორობა დაცულია, გაცილებით წარმატებულია ეკონომიკური თუ სხვა განვითარების კუთხით, ხო? შეგვიძლია ადვილად გავაკეთოთ ამის ანალიზი და ადვილად დავინახოთ. თავარია სურვილი უნდა გქონდეს. მაგრამ ეს სურვილი ხრება, როცა ანტიპიარი მიმდინარეობს გარკვეული თემების და მარგინალიზაცია გარკვეული ჯგუფების და ამის წინააღმდეგ ფაქტიურად ძალიან დიდი მასა სტერეოტიპული მომართულია, რომ რაღაცას კლიშეები მიაწეროს და ვთქვათ უარყოფით კონტექსტში წარუდგინოს საზოგადოებას.
მირია,
მე აბსოლუტურად ვეთანხმები მამუკას იმაში, რომ ჩვენ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის ის, რომ რაღაცა ცნებები თუ რაღაც საკითხები ძალიან არასწორად ესმის საზოგადოებას. არა თუ ფემინიზმზე არის აქ საუბარი, არამედ თანასწორობა, რაც პრინციპში თვითონ სიტყვა ამოს, რასაც ნიშნავს, არასწორად არის აღქმული. ანუ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის თანასწორობა აღიქმება სტერეოტიპულად, რომ აი მე სახში უნდა ვჟე და შემოცომა უნდა იმუშაოს და მე ბავშვს მოვარო და ესე სად გაგონილა. ძალიან ბევრი გვხსმენია ესეთი ფრაზა.
აი როგორი თანასწორობა გამოდისო, ხო? მე
ხო, რატომ არის ეს თანასწორობა? აი თვითონ თანასწორობის გარშემო გვაქვს ძალიან ბევრი სამუშაო,
არა მხოლოდ
გენდერული თანასწორობისადმი, ზოგადად თანასწორობისადმი, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცა ვიღაცას ჩაგრავს. ეს ჩვენ რამინაირად უნდა გავაცხადოთ, არ ვიცი კონკრეტული ფორმულა როგორ შეიძლება
ეს გავაკეთოთ. ანუ ესე სარკისებურად ამოტრიალდა, ხო? თვითონ როგორც ჩაგრავდა, თქვათ, მამაკაცი ქალს, გონია რომ ეხლა პირიქით იქნება, შებრუნდება როლები და ქალი დაჩაგრავს. იმიტომ რომ პროექცირებას აკეთებს, თვითონ ხო ნამდვილად ჩაგრავდა.
კი, და ზუსტად ეგ არის პრობლემა, რომ რაღაც ფორმით ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ თანასწორობა ნიშნავს, რომ ჩვენ თანაბრად ვინაცვლებთ როგორც პასუხისგებლობას, შემოსავალს, არ ვიცი სხვადასხვა ოჯახურ საკითხებს და ასე შემდეგ. როდესაც ამას გავაცნობიერებთ, მე უკვე გადავდივართ თქვათ იმაზე, რომ არ უნდა დავჩაგროთ ერთმანეთი. ის რომ ფემინისტი კაცი შეიძლება არსებობდეს, ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივად მიმაჩნია. ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის კანადის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრუდო, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ის არის ფემინისტი კაცი და მაგალითად მან ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა, როდესაც მოვიდა მთავრობაში, მისი თავრობა მთლიანად 50-50-ზე დაკომპლექტდა ქალებით და კაცებით. და მან პირდაპირ თქვა, რომ ეს 2005 მე მგონი გასულ წელს გააკეთა უცოდ ეს განცხადება, რომ იმიტომ რომ 2015 წელი არ და მართლა ქვისხანაში აღარა ვართ. ჩვენ მივალთ აქამდე გლობალურად ძალიან ბევრი პროცესი მიმდინარეობს თანასწორობის ხელშეწყობისადმი, ხელშეწყობისთვის. საქართველოს რაღაც მხრივ ჩამორჩება ამ პროცესს, მაგრამ მე მგონია, რომ ნელ-ნელა ჩვენ უახლოვდებით იმ რაღაც გლობალურ ტრენდებს და მივალთ იმ მომენტამდე, რომ აღარ მოგვიწევს ამაზე როგორც მინიმუმ საუბარი, ან აღარ იქნება ესეთი აქტუალური თემა. თუმცა რაღაცა დრო ამისთვის დაგვჭირდება და აი ეს პროცესი მუდმივი უნდა იყოს, ჩვენ მუდმივად უნდა ვისაუბროთ, რომ თანასწორობა არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვართ ერთნი, რომ ჩვენ ერთნაირი უფლებები გვაქვს, რომ ჩვენ ერთად უნდა ავაშენოთ ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არის ჩვენი, არ არის ვიღაცა სხვის, და მე სულ იმას ვამბობ ხოლმე, რომ ჩვენ ქვეყანას არ აქვს რაღაცა განსაკუთრებული რესურსები, ჩვენ ვართ ადამიანები და თითოეული ადამიანი არის მნიშვნელოვანი, გინდა ქალი, გინდა კაცი, ძალიან ბევრი ქალი, რომელიც სხვადასხვა მიზეზების გამო სახლში ერჩება ხოლმე, როდესაც ბავშვი გაუჩდება, შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი პროფესიონალი თავის საქმის, მაგრამ ის თავის ამ რაღაც რესურსებს ვერ ახმარს ქვეყნის განვითარებას, რაც პრინციპში ისევ და ისევ ეკონომიკური დანაკლისი არის ქვეყნისთვის, ჩემი აზრით.
ო, ძალიან საინტერესოა. როგორ ფიქრობ შენ, არსე, ანუ კლავ იმას რომ დაუბრუნდეთ, არსებობს თუ არა კაცი ფემინისტი, თუ არსებობს კაცი, რომელიც ერკვევა, ანუ თქვენ თავს ვის მიაკუთვნებთ? ხართ თუ არა ფემინისტები, კაცები, მამაკაცები? თუ ხართ მამაკაცები, რომლებიც კარგად ერკვევით ამ პრობლემებში, თანასწორობა რა არის გესმით და გინდათ რომ იყოს გენდერული
თანასწორობები? ხართო და ვართ,
კეთილი, კი ბატონო, მაგრამ მარტო თქვენზე არ არის საქმე, ხო? ეს მე ვამბობ ზოგადად თქვენ მაგალითზე. А როგორ არის მიჩნეული თვითონ ფემინისტურ მოძრაობაშიც როგორ არის? აი ძალიან ბევრი კვლევა ჩაუტარებია მირიანს ამ სფეროში და იცის, ამდენი წელია ამ ორგანიზაციას შეხარ მამუკა და ასეთ ტრენინგებს ატარებ. მაშინ აი რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ შეიძლება მამაკაცი იყოს ფემინისტი, იყოს თქვა და მოძრაობაში ლიდერიც კი იყოს, გარკვეულწილად ახლა მაგალითიც მოიყვანე, თუ არიან მამაკაცები ვიმეორებ, რომლებიც ძალიან კარგად ერკვევიან ამ პრობლემაში, ჩართულები არიან, უნდათ რომ შეიცვალოს, ხო, უნდათ რომ ცნობიერება ამაღლდეს. აი რაზე ვსაუბრობთ ახლა? სად ვართ და რისკენ მივდივართ?
თუ არ არიან ფემინისტები ეს კაცები, მაშინ ისინი კარგად ვერ ერკვევიან ამ საკითხებში, იმიტომ რომ შესაძლოა საკითხებში კარგად ერკვევი, შენ რაღაც ნაბიჯებს თგავ იმისათვის, რომ რაღაცა შეცვალო. არსებობენ ადამიანები, არამხოლოდ რაღაცა თქვა საზოგადოებრივი აქტივისტები, ან შეიძლება საერთოდ საჯაროდ არ აფიქსირებენ თავისას, მაგრამ პირად საუბრებში თქვა ან Facebook-ზე ან მეგობრებში მუდმივად ხას უსვამენ იმას, რომ ისინი ხელს უწყობენ და ცდილობენ, რომ თქვა მიაღწიონ გენერალურ თანასწორობას ქვეყანაში. მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომელსაც ახალგაზრდა არის, ყავს ახალგაზრდა ოჯახი, ბავშვი, და ისინი მუდმივად არიან ჩართული თავის ბავშვის თქვა რაღაც დახმარებაში და თავის მეუღლის ხელშეწყობაში, მაგრამ ფემინისტი კაცების რაოდენობა საქართველოში რა თქმა უნდა დაბალი არის.
მამუკა,
ნუ პრინციპში გადაცემის ინა ნაწილში ვისაუბრეთ ფსიქოლოგიურ აბჯარზე ჩვენ და როგორც მილიანმა თქვა, ბევრი კაცი შეიძლება იყოს ოჯახში, ესე თქვა, თანასწორობის მომხრე, აკეთებდეს თქვა, თანაბრად იყოს ჩართული ოჯახის, შვილის აღზრდაში თუ სხვა საქმეებში, საოჯახო საქმეებში, თუმცა საქმეზე რომ მიდგება, საზოგადოებაში არ გამოვიდეს და არ თქვას, რომ მე ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ საზოგადოება არის თვითონ ხშირ შემთხვევაში მოძალადე. ის გარემო ფაქტორებია მოძალადე. ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ჩემ ტრენინგებზე, როცა ვსაუბრობ საზოგადოებრივ აზრზე, საკუთარი მაგალითებიც მომყავს. მოვედით სამსახურიდან მე და ჩემი მეუღლე, ვივახშმეთ და ესე ვთქვათ, წავიდა ჩემი მეუღლე საქმის, სხვა საქმის გასაკეთებლად და მე ავიღე და დავიწყე თეფშის გარეცხვა და ბებია იყო 85 წლის სტუმრა ჩვენთან ამ დროს და მივიდა ჩემ მეუღლესთან და ეუბნება, რომ ფარდები ჩამოაფარეო და რატო და ორი ქალი სახში ვართო და კაცი თეფშებს
რეცხავს? მეზობლები რა სიტყვიან?
თორე ის კი არა რომ ამას ცუც ვაკეთებდი, ხო? იგივე თეფშის გარეთ ხოლმე
არმია, თავარია რომ მას არ მიაჩნდა, რომ ცუც აკეთებ. უბრალოდ სხვას არ უნდა ეხა.
არა, უბრალოდ სხვა მარ დაინახოს ეს რა, ამიტომ საზოგადოების გავლენა, გარემო ფაქტორები, რომელშიც და ჩვენ გვიწევს ცხოვრება და რომლის ხშირ შემთხვევაში მოძალადე თავად საზოგადოება, გამომდინარე იმ სტერეოტიპებიდან, რომელშიც მას უწევს განვითარება და ჩამოყალიბება, ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია ბევრი კაცისთვის თქვას, რომ აი მე ამას ვაკეთებ და მე ფემინისტი ვარ, ქალთა უფლებების დამცველი ვარ, თანასწორობის მომხრე ვარ და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა თუ გავაცნობიერებს ადამიანს რას ნიშნავს თანასწორობას, ხო? ჩვენ ამბობთ, რომ ჩვენი საზოგადოების უმეტესი ნაწილი ქრისტიანია, ხო? თანასწორობაზე დაფუძნებულია ჩვენი კონსტიტუციის, ესე ვთქვათ, მე-14 მუხლი და სხვა კანონები, რომელიც ამ ქვეყანაში გვაქვს, როგორც ეს იქნება სასულიერო მიმართულებით თუ ესე ვთქვათ, კონსტიტუცია და საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, ყველა ამბობს, რომ თანასწორობა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამ ყველაფრის მე არასწორი ინტერპრეტაცია ხდება და თავის თავზე თავის კომფორტზე მორგება. ამიტომ ის რაც მირიანმა თქვა, რომ ვთქვათ, ქალებს უფლებები არ აქვთ, უფლებები აქვთ თანასწორი ქალებს და კაცებს საქართველოში, მაგრამ ამ უფლებების განხორციელება არ ხდება რეალურ ცხოვრებაში. აი ეს არის პრობლემა.
კეთილი,
ჩვენ ერთ რაღაცას დავამატებ, ანუ როდესაც მუშაობდით ამ თემაზე, ცნობილი ინიციატივა, რომელიც გავაკეთეთ, მამა წიგნი წამიკითხე, რომელიც გასული 2 წელი საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაღაცა ინფორმაციას აძლევდა საზოგადოებას. ჩვენ მივხვდით ერთ რაღაცას, რომ ქვეყანაში რა თქმა უნდა არსებობს ბევრი პრობლემა ამ მიმართულებით, მაგრამ რაღაცა დაუჭედი ესეთ მიმართულება, რომ თავიდან ხაზი გაუსვათ ამ პრობლემის არსებობას, მაგრამ შემდეგ დაუჭედით მოდელი, სადაც ჩვენ ცდილობთ, რომ საზოგადოებისთვის პოზიტიური მაგალითები გვეთქვა და პოზიტიურად დაგვენახებინა ეს ყველაფერი, ანუ გვეჩვენებინა მამები, რომლებიც აკეთებენ საქმეს.
დიახ, დიახ, ანუ მამა წიგნი წამიკითხე, ეს იყო ინიციატივა, როდესაც მამები აჩვენებდნენ საზოგადოებას, რომ ისინი ჩართული იყვნენ შულების აღზრდაში და უკითხავდნენ წიგნებს და ეს ახლა იყო პირობითი, რა თქმა უნდა, საუბარი იყო აღზრდაში მონაწილეობაზე.
კიდე, ანუ ჩვენი მესეჯინგი არისო ის, რომ რამდენად ცუდი არის, რომ მამები რაღაცას არაკეთებენ, რამდენად პირიქით, რამდენი შესაძლებლობა აქვთ მამებს გააკეთონ თავიანთი ოჯახის კეთილდღეობისთვის და თავიანთი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და ჩემი პირადი აზრით ამან ძალიან კარგად იმუშავა.
აი ეს არის ჩემი კითხვა, უკვე დრო იწურება, პრაქტიკულად დაგვჭა 2-3 წუთი იმუშავა, ანუ აი ეს ტრენინგები, რომელსაც თქვენ ატარებთ მამუკა, აი ეს ინიციატივა, აი კონკრეტულად ეხა შეიძლება რაც ახსენე მირიან, აი თქვენი პირადი გამოცდილება, ეს აგურიდება, მივდივართ წინ.
რა თქმა უნდა.
კი. სტერეოტიპის ამაზე ყველანი თანხდებით, რომ სტერეოტიპის და ცნობიერების შეცვლას ძალიან დიდი დრო ჭირდება, უდიდესი დრო ჭირდება, წლები შეიძლება არ 10 წლები, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ აი ეს თუნდაც ეს კონკრეტული ინიციატივა ამა წინ წამიკითხე, გაშუქდა ისეთი რაღაც გადაცემების მე, რომელშიც ჩვენ არანაირ ჩართულობა არ ქონია და ან გადაცემა მოიწვიეს მამები ამ თემაზე სასაუბროდ, უკვე მეტყოლებს იმაზე, რომ საზოგადოება ამ თემით დაინტერესებული არის და მას აინტერესებს უფრო მეტის გაგება ამაზე, რაც ძალიან გვიხარია და იმედი გვაქვს, რომ სამალოთაც გაგრძელდება და კიდევ უკეთეს შედეგებს მივახცევთ.
აი მოგმართავენ აი მის მერე ეს რაც ნუ პირობითად დასრულდა, თორე რატო დასრულდა, უკითხონ შვილებს, რომ მამებმა რაღაცას გაგრძელებას ხედავთ?
კი, ანუ ჩვენ გვაქვს რაღაც კონკრეტული იდეები და აქტივები, რომლებიც გვინდა რომ განვაგრძოთ და უფრო სხვა დონეზე ავიყვანოთ ეს ყველაფერი, ანუ თქვა ჩამოყალიბდეს რაღაც ორგანიზაცია, მამების კლუბი, კაცების რაღაც გაერთიანება, რომლებიც თქვა გახდებიან სახეები ამ მოძრაობის და უფრო აქტიურად ხელ შეუწყობენ ყველაფერს, ანუ რაღაცა დიდი გეგმები მართლა არსებობს და არსებობს ასევე მზაობა იმ კაცებისა, რომლებიც აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულებით საქმიანობენ თავის ცხოვრებაში, არიან სპორტსმენები, ბიზნესმენები, პოლიტიკოსები, ასე შემდეგ, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენ თვლით, რომ ეს მნიშვნელოვანია და ჩვენ მზად ვართ ამაში ჩავერთოთ.
კეთილი, ძალიან კარგი. მამკა, აი ბოლო სიტყვა შენ, ძალიან მოკლედ მითხარი. აპირებთ ტრენინგების გაგრძელებას, ამის საჭიროებას ხედავ და
თავარი მიმართულება ჩვენი ორგანიზაციის საგამართლებლო ცნობიერების ამაღლების ინფორმირების კამპანიები, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ჩვენი ორგანიზაციას. ვაპირებთ და ვმუშაობთ ამ მიმართულებით და ვიმუშავებთ მომავალშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია, იცვლება თუ არა რამე, ხო? მე დამახსენდება ხოლმე ძალიან ხშირად ერთ-ერთი
ერთი სიტყვით უნდა იმასხოთ, რომ ერთი წუთი დაგვჭირდა, იცვლება თუ არა.
ჩვენი პარტნიორის გამონათქვამი, რომელიც მე ტრენერს ატარებდა ხოლმე ჩვენთან ერთად, რომ მე მთელი ცხოვრება ვემალებოდი მამაჩემს და ისევ ეფერებოდი საკუთარ შვილს, რომ მას არ ეთქვა, რომ აი შენ სისუსტესი, შენ საკუთარ შვილთანო, ხო?
ღმერთო ჩემო, აი ამის დავასრულოთ, ეს ხდება საქართველოში. დიდი მადლობა მამუკა, ძალიან ესეთი ილუსტრაცია არის მართლა იმ ვითარებისა, თუ დღემდე რაც არის, მიუხედავად ამდენი ძალის ღმევისა, ტრენინგებისა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, რომ ამ საქმეს აკეთებ და აგძელებთ. მამუკა გაჩეჩილაძე, ქალთა საინციატივო ცენტრის წარმომადგენელი, უკაცრავად ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და მირიან ჯუღელი, სამოქალაქო აქტივისტი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მე მარინა ვარშაყმაძე ვარ. ხმის რეჟისორი დღევანდელ გადაცემაში გოჩა ლეჟავა გახდათ. ეს კი იყო გენდერული ამბები. მომავალ შეხვედრამდე.